እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብሳተላይት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓንደምቶም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 31 ጥሪ 2020 ወይ ከዓ 21 ጥሪ 2012 ዓ ም ዜና ቀዲምና ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኣብ ቻይናን ዝርከቡ ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ይካየድ ዘሎ መስርሕ ፍርዲ ጉዳይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድምና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ሎማዓንቲ ብስልኪ ተዘራሪቦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅሚ ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዘምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘካየድዎ ዘለዉ ዝርርብ ብዘይስምምዕ ንራብዓይ መዓልቲ ድሕሪ ምቁራፁ እዩ። እቲ ልዝብ ንክልተ መዓልቲ ተታሒዙ ዝነበረ ሎማዓንቲ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ምምላእ እቲ ግድብ ክሰማምዑ ኣይከኣልውን። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘይሕጋዊ ጃምላውን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ንሰብኣዊ መሰላት ብዘዋርድ መንገዲ ንዝጥሕሱ ወገናት ናብ ሕጊ ንከቕርብ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሰደ ኢልካ ተቃውሞ ምቅላሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል መሊሱ። ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ በትረ ስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነቅፍ መግለጽ ዘውፅእ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ 75 ኣብ ሆሮ ጉድሩ ድማ እንተወሓደ 30 ሰባት ብሓፈሽኡ ኣስታት 100 ሰባት ብጅምላ ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። ኣቶ ፍሳ ተክለ ተመራማሪ ኣምነስቲ ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪቃ እዩ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ እቲ ከባቢ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ከም ዝጸንሐን ሃዲኡ ዝነበረ ማእሰርቲ ከም ብሓድሽ ከም ዝጀመረን ሓቢሩሎ።
ስሩ እንተከተለ ነው። ይሄ ደግሞ ፍርድ ቤት ኣይቀርቡም ሰዎቹ የታሰሩበት ምክንያት የማይነገራቸውን ብዙ ግዜ
ምስ ቀጸለ እዩ ደግሞ ይቕሬታ ማእሰርቲ ሎሚ እውን ምስ ቀጸለ እዩ። ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ኣይፈልጡን። እቶም ይፍፀሙ ዘለዉ ግስሳት ካብ ሕጊ ወፃኢ እዮም ይፍፀሙ ዘለዉ። ናይ ኢትዮጵያን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ዝጠሓሱ ተግባራት እዮም።
ርክብ ዝብ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳኣቦ ወገኑ ንክሲ ኣምነስቲ ብምንጻግ መንግስቲ ንዜጋታት ካብ ዘስካሕክሕ ስቃይ ንምድሓን ሕጊ ንከኽብር እዩ ይሰርሕ ዘሎ ኢሉ
ለውጡ ከመጣ ወዲህ በዛ ኣከባቢ በጣም ኣስከፊ ችግሮች ነበሩ።
ለውጢ ድሕሪ ምምፅኡ ኣብቲ ከባቢ ከበድቲ ፀገማት ነይሮም እዮም። መንግስቲ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ብዙሕ ስራሕቲ ፈፂሙ እዩ። እቲ ፀገም ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ፅዒሩ እዩ ግን ኣይሰርሐን።
መንነተይ ይተዓቀበለይ ግን ዲኮ ብዝብል ሳጓ ፀውዑኒ ዝበለ ውሃብ ርእቶ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ሰላም ስለ ዝጠፈ ቁጠባ ስለ ዝተሃሰየ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብሰላም ምንቅስቃስ ስለ ዘይተኸኣለ ቀንዲ ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ እዩ። መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ ኣብ መንቀራቕሮ እዩ ኣትዩ። ነቲ ይፍፀም ዘሎ ከይዛረብ ድማ ፍርሂ ነጊሱ ከምኡ እውን መስመር ቴሌፎን ተቋሪፁ እዩ ይብል ካብ ምዕራብ ወለጋ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ኣለኹ ዝበለ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ይኹን ጉጅለ ብሕጊ እቲ ሃገርን ብዝፈረመቶም ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ክግዛእ ምግባር ግዜኡ ሕዚ እዩ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢዜማ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ደንቢ ደሎ ዝተገብረ ጨወያ መንግስቲ ሂወት ተምሃሮ ናይ ምሕላው ሓላፍነቱ ከምዘይፍፅም ዘቃልዐ ኢሉሎም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባሩ ብዝግባእ ስለ ዘይፈፀመ ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ይረኣዩ ኣለው ዝበሉ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዮም።
መንግስት ፀጥታ የማስከበር ኣቅም ኣንሶታል ወይ ችሎታ የለውም ወይም ኢንፍራስትራክቸሩ የለውም ኣይደለም ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት ይታያል።
መንግስቲ ፀጥታ ናይ ምሕላው ዓቕሙን ማሕውራቱን ውሒድዎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዝለዓለ ሸለልተኝነት የርኢ ኣሎ። ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ተዛሪብና ኢና። ዝበደሉ ሰባት ኣብ ሻሸመንን ባህር ዳርን ዝኣመሰሉ ቦታታት እንተ ዝቕፅዑ ነይሮም ሎሚ እዚ ኣይምቐፀል ነይሩ። ለሚ እውን ይኣክል እንተዘይልናዮም እናገፍሐ ከይድ እዩ።
ላዕለዋይነት ሕጊ ስለ ዘይተኸብረ ብዙሓት ኣካላት ጉድኣት ይወርዶም ኣሎ ኢሉ ሎ መግለፂ ኢዜማ። ነቲ ንፓርትና እውን ይጎዳእ ኣሎ ዝበሉ ከዓ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዶዋ ለማርጌ ኣራጌ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ኣብ ዝተጓዕዘናሉ እዋን ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ዘሎ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ኣብ ባይታ ወሪዱ ኣይረአን ዘሎ በብከባቢኡ ዘሎ ካድሬ ካብ ብሕጂኡ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ምርጫ ርእሱ ንምክልኻል ኣብ ምቅላስ እዩ ዘሎ። ልክዕ ከምቲ ናይ 97 ዓ ም ኢትዮጵያ ሰብ ናብ ኣኼባ ከይኸይድ ክልከል ኣሎ ዝመፅእ እውን እናፈርሀ ንድሕሪት እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሰፊሑ ይረአሎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ናይ ከሰም ሽኮር ፋብሪካ ስራሕተኛታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድባ ካብ ዝወቅዑ ካልኣይ መዓልቶም ቆፂሮም። ቅሬታ ዘለዎም ሰራሕተኛታት እቲ ፋብሪካ ክህነፅ ከሎ መሰረተ ልምዓት ክማልኦሎም ዝተኣተወሎም ቃልን ማሕውራይ ምምሓያሽን ክግበር ምሕታቶም ተፈሊጡ ኣሎ። ትካል ኮርፖሬሽን ሽኮር እቲ ፀገም ንምፍታሕ ይፅዕር ከም ዘሎ ብምሕባር መሰል ዝሕተት ስራሕ ጠጠው ብምባል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ። ቻይና ብኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተረጋገፁ ኣስታት 10,000 ምብፅሖም ኣፍሊጣ። ወሃብ ቃል ኮሚሽን ሃገራዊ ጥዕና ቻይና ሚፈንግ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ከምዚ ኢሎም ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ካብ ኩለን ክፍለ ግዛኣታት 9692 ዝተረጋገፁ ሕሙማት በፂሑና ኣሎ። 1527 ብከቢድ ዝሓመሙ 213 ድማ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 171 ካብ ሕክምና ዝወፁ እዮም። በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዝጥርጠሩ 15238 እውን ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ካብ ቻይና ወፃኢ 68 ሰባት ምትሓዞም ተረጋጊፁ ኣሎ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ጄነቭ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ዝኣኽለና ርኢና ኣለና ኢሎም
ኣም ዲክለሪንግ ኣ ፓብሊክ ሄልዝ ኤመርጀንሲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ኮንሰርን ኦቨር ዘ ግሎባል ኣውትብሬክ ኦፍ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ።
ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኸ ህፁፅ ስጋት ጥዕና ህዝቢ ምዃኑ ይእውጅ ኣለኹ። ምክንያቱ ናይዚ ኣዋጅ ኣብ ቻይና ይኸውን ብዘሎ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይፍጠር ብዘሎ ምክንያት እውን እዮም ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። እቲ እወጃ ኣብ ዓለም ለኸ ጉዕዞን ንግድን ዘየድሊ ዕንቅፋት ዝፈጥር ኣይኮነን ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጓዓዝቲ ናብ ቻይና ከይጓዓዙ ደረጃ 4 መጠንቀቕቲ ኣውፅኡ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃር ሕማም ብሰንኪ እቲ ለበዳ ተጓዓዝቲ ናብ ቻይና ዝገብርዎ ኩሉ ዓይነት ዘየድሊ ጉዕዞ ከወግዱ ኣጠንቂቕሎ። ኣብ መወዳእታ ዕፃ ስልጣን ፕሬዚዳንት ንምውሳን ኣብ መስርሕ ዝቐነዩ ሰነተራት ኣሜሪካ ንከይዲ ሕቶን መልስን ትማል ሓሙስ ዛዚሞም ኣለዉ። ካብ ፍርቂ ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበሩ ቃል ምስክርነት ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ንዝብል ጠለብ ዴሞክራሳውያን ግን ብካልእ ድምፂ ሪፓብሊካን ዝዕገት ይመስል። ሎሚ ድምፂ ክህቡ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዋሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ካብ ከተማ ውሃንን ካብ ከተማ ናጂን ክልተ ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታቶም ውንታ ኺዳን ኣዘራርባቶም ናብ ኣካልፈኩም።
ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ንዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል።
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል። ካብ ባፅቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል። ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎ መፅ
ኣብ ውሃን ኣብቲ ዝኻለለካዮ ቦታ ማለት እዩ። ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ? እቲ ከተማ መነባብሮ ከመይ ኣሎ?
እዚ ኮሮና ቫይረስ ብልክ ኣብ ኣስጋእ ኩነታት ኢና ደለና። ሕጂ ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ። ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቕታታት ኢሉ ዋሃበና ዘሎ። ደገ ምውፃእ ድበሃል የለን።
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ጠጠው ኢሉ ድ ደሎ?
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስት ሰሙኑ ሕሊፉ ኣሎ። ካብ ደቋሪት ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ ዋላተን ናይ ውልቂ ማካይን ከማ ብፍቓድ ደለዎ እንተዘ ዘይኮይኖም ብዙሕ ድንቀሳቀሳ ማካይን እውን ኣይትርእን ኢኻ። መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነ ንደሎ ትመጠ እንዳ እምበር ኬትካ ገለ ነገር ስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ።
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብ ውሃን ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና።
ኩላትኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትተዋፈርኩም?
ዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ ኒና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለዉ ግን ክህልዉ ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን ዞም ዝበልካ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ዘለና።
እቲ ብምሕዳር እቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብርዎ ድግባእ ጥንቃቐ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ወ መዓልታዊ ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ብጣዕሚ ገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቅታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርስቲ ሕጂ ክትወፅእ ከለካ ማስክ ህቡካ ዩዝኤም ስረዊ ሰርጂካል ማስክ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ። ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለ ከምዚታት ዝመስል ኣለና ማለት እዩ። ጥንቃቃታት ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ቦታታት ድማ ንከይትከይድ ከዓ መጠንቃቃታት ይውሃብ።
መግቢ ካልእ ደሊኩም ኣቅርቦት ቲ ዩኒቨርስቲ ደለኹም ከመይ ኣሎ?
መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ ነን ገዝኦም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢካ ድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኦ ባዕልካ ኢካ ተዳልዩ።
ኤምባሲ ኤርትራ ክትግበረልኩም ምክትታል ኣሎ ዶ?
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይና ይከታተሎ እዩ። ዋላ ብዝቀረባ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትናን እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንናን ክንሰደሎም ሓቢሮምና ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ብከኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዉ ከዓ ሕቡርና ኣሎ። ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣጠፃሊ ክባሎ ምሳና ማለት እዩ።
ካባኹም ድተጸልኦ ወይ ቲ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ?
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ጽቡቅ ኢና ዘለና። ካብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወላ ሓደ ዝሓመመ ስጋ ሕጂ ይብልና
ቀኒየለይ ሳሙኤል።
ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባህለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ መብርሂ ይብና ኣሎ።
ስመይ ሴፍ ግብረ ሒዳን ይበሃል። ካብ መፅእ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገረ ቻይና ወር 10 መፅ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐልሑ። እዛ ዘለናያ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ። ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና። እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናየ ኮሌጅ ከይንንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሌጅ ስለዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማምስ ኣብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ? ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ እንዲና ዘለና። ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከዓ ክልተ ኣለና።
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ምልክታት ተራእዮ ሰብ ኣሎ ድ?
ካባና ጥራይ ደይኮና ኣብ ቻይና ኣብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን። ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቐርቡ እውን የለን። ስጋ ሕጂ ዘሰክፍ ኩነታት የለን።
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደልየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ?
ዘድልየና ነገራት በቲ ኮሌጅ ክማልኣልና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብኡ መንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ናብ ደገ ወፂእና ምስ ዝኾነ ነገር ከይንረኸብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩ ኣለው። ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃበና እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍትኑ ኣለው።
ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህሉ?
ልክዕ ስታሲካ ሓበሬታ ከይበ ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ ኤርትራ ግን ከባቢ ካብ 60-70 ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘ ቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ኣሎ።
የቀኒየለ ዮሴፍ ስለ ዝሃብካኒ መብርሂ።
ዝቕፅል ፍሉይ መደብ እዩ ዘለና ብዛዕባ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ክስ ምውራድ ስልጣን ፕረዚደንት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ጋይሽ ትዕዝብቶም ሓቲትሎ ብቐጥታ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ይቐኒለይ ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ግርማይ በኽረ ካብ ቦስተን። እስከ ንመባእታዊ ብዛዕባኹም ገለ ክትብሉ ዕድል ክበኩም። ኣቶ ግርማይ
ግርማይ በኽረ ይበሃል። ካብ 1983 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦስተን እየ ዘለኹ። خلت دبك اللوني إردان السامئل بعلى حداري بدرجة تمرتي أب أديس أبا إنفرستي تمهيري بدهري أوغن أب أمريكا مسمات أفريكا بناي بيزنس إنفرسمنت مانجمنت ماسترس ديقر لني بدهري أوغ ساب أسران هاربعة عامل ذاكل أو حانتي كامباننا إنفرسمنت فاتنام إنفرسمنت يرسر حنيري أفزح لفع عامتات بدليت هيترو تاوتي أم متحف سلزة تكوركو ساب حجي خلت متحف تحت احتمال له تزرقهن تحانتي بزعبا جيقنا سوء ملاكة تخلي حد ما مهارتين اينفرستيت ملكاتيا تاريخي واتو تحال اي تخاب زعبا تاريخ بحقوي فليز بل تاريخ اللوهم خابنا اي توهدو دي كنت نهابنا اي كنشا حيمانت افشحن شمونتميتن تسعان قزهم سلام تايلويت أم بزول تمرت متان كخون احتمال له
صباح تقر ما يكلم على تيم نالبات بزعبا متحف تخاقنا عد المركب نخون نعب عطو إساياس
همز والكايش ما إساياس كوراك داني زبهال ناي حق بعلم ياعي عبد ساين برسي بحق تمرعة University of Alabama ماستر سيهيزة بدهريوم ناي جوريس دكتورس ديجري كاب كاتليك يونيفرسيتي ابزخا واشنطن دي سي تمرع حبي براكتس دغرو لبار اكزام بحال الله صحاليفه وابصرح على معات يزرك
سبا اجي اتي ار اس تي انزاربولو زي مسرح كسن فردن اغوداي بريزيدنت ترامب خوينو قدميو كن امبيتشمنت بالقال امبيتشمنت انت مالتي سخاتكم بتغرينيا خمي تردو باها كتقصل دحان اساس
امبيتشمنت مالت بيزيكالي كسن مغرب مالتي حدا ناي فيدرال اوفيس هذا هم بريزيدنت وي فايس بريزيدنت اوينجل وي هاني تي سلطان ستتيمو ناي غلو تقمو ككايد وي خرامد نحترخيبو بوي كا جنرالي سي باورو ابيز نحرغيرو كا سلطان توردلو منغديو حزي تي حجا منغستنا يا امريكا ناي مجمريا امبيتش ناي نغوار كسي ناي مقراب سلطان زهابو ن هاوس اوف ريبريزنتاتيف كمز حز غراوا غزي زرانايو تا سبيكر اوف ذا هاوس نانسي بولوسي اناونس جيرات امبيتشمنت بروسس كم دجمر سخات هاي مالتيو تو بريزيدنت زت فو تفاتلو ازي زت فيلوم كسي كقربو مخال مالتيو تخس قريبو ولو مالتي نبر تفاتنيا خوينو تغني مالت ايخونن تي تفاتنيا ديو ايخونن زبل نفتي سنيتي خير مو سنيت كان اي بعلو مسخاخر سميعو ما يبعلو ديفنس مكلاخل تقريبو اما ترشا ازو كلو تميايتم تسنيت اوت في اندري لو خا سلطان زور دول من قدي
او حتى غير ما يون نعدلك بكا
اساس بدعم صبو غليس ولاتي ترغمو جنا بريزيدنت تحريكونه تنكفونا لو ابد زخونه بابليك اوفيس بسرح اكالنت دا غبن كم بعل بالشونا بعلقنا زي مرا لا وسرحات اذا غبر ليو بدرجاتهم ناي لور ريبريزنتاتيفز اوف ذا هاوس كسي قربوا له معناتي تخسجن كم تزبولو تخيلو كم غبن ايتينيو بروسس الله تم بروسس كام كغبروا ريهم ا بريزيدنت فولي يغبروا اتغبن اي اسرو كاب اوفيس نخلق صراحي كوب برز خيل تتخيد لا افزوان زخان الساب حطيرو
قني لي امبار نناي موداتا فردي ناب سنه قريبو كسستن طبقات ترامبن اب ديق زبله موغت قني مالو دقيم ودان قالان نمفلات ونا مززام يمسلو مو اسك سمعتنا حد سئلي نخلوهم تحقاون تكنيكاون مسرح كما يوزخيز الله اتقرماي
اتحقاو مدايو خمانة تردين دلو خم تعزفكو اتي مجمريا اتي ويسل بلور بزقربو ناب ناشنال تيليجنس باتزم الكوتا اكال نسبتحي انفستيجيت كنقبر على النازبل بمستير كخي تانيحو فامو داتاقن بزحيس لازنو برونتوم ديموكرات ابسان ايترس كايدو تندقربو وانكلتين اتحنتي تا obstruction of justice وين بلا تاقال اي تقا تم كونغرس دقربو وانفستيجيشناتو كون كلو ترامب سلبو مولو ازخل كلهم زنباري نعانيهم اتقاوم وتاس مصيو بو مسرت كاها اتهم سنيترس نزن موسان نخلطي اوم 24 ساعات عدهي بهمهم نتهم طبقاتات ناي ترامب مانجمنت بحالو خانا لازي نساتهم زقرو بلوم يوم حجي زخلتهم عالتزي اذا حلفت سومون قدم تخاتي اوم حجي خال حطان ملسن عالو كلتهم عالتدرو ودي اوم يوم
حجات تقداس نطبيهم زلو من البعض نقوق اسنا انتخذنا طبقة حقي إساياس قبل خيدان بالفلح حجي عبز حجي وان زلو تيروسون كنتات تيف مسرح فردي وقبل سنة سلازي انتايز قبر زلو
او تايز قبر دول حجي توم ريبابليكان توس حي مسكرات كتو وعيدة ليني سبيشالي جون بولتن بحال ناي ترامب ناشنال سيكيورتي ادفايزر زنبرا دحرايكو باري هو ووتيس متحف درافت تعيفو اللعزي السحاف واللي تيرو ترامب ناي يوكرين بريزيدنت زيلينسكي مس بايدن كوادا دوري خوني يلو دومغمات ماليزيا مس بايدن ኣብ ልዕሊኡ ኢንቨስቲጌሽን ተሪኸፊትካ ጥራሕ ተሪኮነስ ኣብ ሲኤንኤን ወፂኻ ከም ድኸፈትካ ተደ ተዛሪብካ ሓደ ናብ ዋይት ሃውስ ኣይትመፀን ኢኻ ንዩክሬን ፕሬዚደንት ብጣዕሚ ዘድልዮ ነገር እንታይዩ ምስ ኣሜሪካ ደጋፊቱ ምዃና ብሓደ ምዃኖም ንራሽያ ክርእዮም ምስ ራሽያ ኣብ ክሪሚያ ብዝተላዓለ ወሪሮምቦም ስለ ዘለዉ ምትኣቶም ኣብ ውጊኦም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዚደንት ኦባማ ጀሚሮም ስጋ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ምስ ዩክሬን ደጊፋ ሓገዝ ትገብረሎም ዝፀንሐት እያ። እዚኣ ብምጥቃም ትራምፕ እንታይ ገይሩ 391 ኮንግረስ ዝመደቦ 391 ሚሊዮን ናይ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ንዩክሬን ክወሃብ ኣለዎ ኢሉ ኦረዲ ኮንግረስ ዝመደቦ እዚ ኣሲስታንት እዚ ኣይሂብን እየ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ክትከፍት ኣለካ መጀመርያ ከም ኮንዲሽን ገይርዎ ፍሪዝ ገይርዎ ማለት እዩ ብኢቲ እዚ ኢንቨስቲጌሽን ተላዓይሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ሰሚዑ ንደገ ወፅኡ ናብ ኮንግረስ መፅኡ ኮንግረስ ከዓኒ እቲ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ጀሚሮ ሞ ናብ ሰኔት መፅኡ ሕዚ ኣብ ሰኔት እታ ሓንቲ ኣርጊመንት ናይ ትራምፕ እንታያ በጠቃላይ ኮራፕሽን ከተወግድለኩም እየ ኢለዮም እምበር ንጆ ባይደን ወይ ከዓ ንወዱ ሃንተር ባይደን ንዑ ኢንቨስቲጌት ስፔሲፊካሊ ግበሩስ ኣይበልኩን እዩ እቲ ሓደ ዲፈንስ ናይ መከላኸሊ እዩ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ምስኡ ዝነበረ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እንድሕር ፀዊዒ ምኒ ሴኔት ከይደ ክምስክር እየ ኣብቲ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ካ እንታይሉ ቲ ድራፍት ማለት እዩ ስፔሲፊካሊ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ተደኸፊቶም ናብቲ ዋይት ሃውስም ኣይመፁን እዮም እቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንስም ኣይወሃበምን እዩ ኢሉ ስለ ዝፀሓፈ ናይዚ ሰብ እዚ ምስክር የድልየና እዩ እሞ ክምስክር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዓብ ክትዕ እዮም ዘለዉ። ሕዚ ንምንታይ ናብ ዓይነት ክትዕ ኣትዮም እቲ ኮንግረስ ዝመደቦ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከይኮነ ዘካየድ ዘሎ ንባዕለይ እዚ ተደይ ጠቂምካ ንምባል ካብኡ ንላዕሊ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር የለን በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣቢዝ ገይሩ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣብቲ ሃውስ ክስ ንክምስረተካ 50% ፕላስ ዋን ንድሕር ቮት ገይሮም ትክስ ክምስረት ይከኣል እዩ። ናብ ሴኔት ምስ መፀ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ወንጀለኛ እዩ ካብ ስልጣን ክወፅእ ኣለዎ ክበሃል ሴኔተራት ሓደ ሚኢት እዮም ዘለዉ 67 ሴኔተራት እዋ ኣቢዝ ገይሩ እዩ እቲ ኣርቲክል ኦፍ ኢምፒችመንት ትክክል ኢሎም ድሕር ጥፋተኛ ኢሎም ድሕር ወሲኖም ጥራሕ ትራምፕ ካብ ስልጣን ዝወፅእ እና 67 ሴኔተራት ሕዚ የለዎን ብስሩ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ብርግፀኝነት ንፈልጦ ነገር ምስተወደአ እዚ ሕጂ ኣብ ሴኔት ዘሎ ትራያል ትራምፕ ኣይወፅእን እዩ።
ንሰማዕቲ ዝያዳ ገዲስ ዘሎ ግን እቲ ክትዕ እዩ ማለት ዴሞክራት እንታይ ይብሉ ኣለው ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና ኢድ ምትእትታው ወይ ጠልቃ ምእታው ኢምፒቻብል እዩ በደል እዩ ካብ ስልጣን ንምውራድ ብቑዕ እዩ ክብሉ ከለዉ ጠበቃታት ትራምፕ ከዓ ኮራፕሽን ወይ ከዓ ብልሽውና ኣብ ዩክሬን ንከይህሉ ምግባር ከምኡ እውን ኤውሮጳውያን ክተሓባበሩ ምግባር ንፕሬዚደንት መሰሊኡ ካብ ስልጣን ከውርዶ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል መጎተ የቕርቡ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ዝያዳ ሕጂ ኣበተረጓጉምኡን ዝተፈላለየ ዝግለፅ ዘሎ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣቶ ግርማይ?
እቲ ክቶ ከምቲ ዓንቶ ድበልከዮ እቲ ማጆሪቲ ናይ ሰነተርስ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ጥራሕን ጥርጥር ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ነዛ ቦልተን ይምፃእ ኣይምፃእ እንተደይ ኮይና ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መልስታቶም ነቲ ድመፅእ ምርጫ ዝሕግዞም ዝኽእል ንዴሞክራትስ ከዓ ከውድቆም ዝኽእል መልስታት እዮም መብዛሕትኡ ናብኡ እዮም ጠውይዎ። እቶም ሓተቱ ናይ ሪፓብሊካንስ እውን ከምኡ እቶም ዴሞክራትስ ከዓ እንተተኽኢሉ እዛ ናይ ቦልተን ክመፅእ እሞ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ ብሓፂሩ የብሎምን ቁፅሪ ክዕወትሉ ነቲ ጉዳይ
ብትክክል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይ ንፈልጦን ኢና ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ደምዳሚ ዘሎ። ምክንያቱ ነዚ ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ ሕጂታ ቀንዲ ዘላ ከምቲ ጥቀስ ዘበልኩሞ እቲ ምስክር ይቕረብ ዶ ብፍላይ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ጆን ቦልተን ኣብ ፅሑፎ ዘሎ መፅሓፍ እዚ እንድሕሪ ንምስክር ቀሪቡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሩህ ንምግባር ብፍላይ ሰማዕትና ኣብ ሰነት ሚእቲ ሰነተራት ከም ዘለዉ ካብኣቶም እቶም 53 ሪፓብሊካውያን ምዃኖም ዴሞክራት ክልተ ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ናፃ ወሲኾም እዮም 47 ስለዚ እንተወሓደ ብሰለስተ ይብለፁ ኣለዉ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዞም ኣቐድማ ኣቢልኩም ጥቕስ ዘበልኩሞም ሓደ ሰለስተ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ ሱዛን ኮሊንስ ሊዛ ምርኮንስኪ ከምኡ ሚት ሮምኒ እዚኣቶም ምናልባት ምስክር ይቕረብ ዝብል ድምፂ ንሕርሂቦም እታ 50-50 ክገብርዎ እዮም ማዕረ ክኾኑ እዮም ኣብኡ ከዓ እቲ ቺፍ ጃስቲስ ጆን ሮበርትስ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ሰነት ዝመርሕ ዘሎ ንሱ ዝቦ ድምፂ እዩ ዝውስን እሞ ብፍላይ ንድሕሪ ምስክር ይቕረብ ተባሂሉ ስ እቲስ ምስክር ዝብሎ ነገር ስለዘይንፈልጦ ተወዲኢልና ክንድምድም ንኽእል ዲና ኣቶ ኢሳያስ?
እወ ሕጂ እቲ ናይ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ይፀዋዕ ዝብል ኦረዲ እቶም ኢንዲፐንደንት ብከምዚ ዓንተ ወይ ዝተቀስካዮም ምስቶም ዲሞክራት ኮከስ ስለ ዝገብሩ ከም ዲሞክራትን ክንቆፅሮም ንኽእል ኢና ነዚ ሕዚ ዘሎ ኢምፒችመንት ፐርፐስ። 53 ሪፓብሊካን ካብቶም 53 4 ክሓልፉ ኣለዎም ናብ ዲሞክራት ወይ ከዓኒ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ኢሎም ክውስኑ ኣለዎም። ካብቶም 4 ዝበሃሉ ሓደ ኦረዲ ኣይፅውዕን እየ ድዩ። ላማር ኣሌክዛንደር ዝበሃል ሴነተር ኦረዲ ትማሊ ምሸት ይኹን ዶማዓንቲ ንግሆ መግለፂ ውፅ እዩ። ትራምፕ ዝገበሮ ገይርዎ እዩ ኢለ ኣመኒ ትኽክል ማ ይኮነን። ግን ኣብ ኖቨምበር ተደልዮም ህዝቢ መሪፁ የውፃ እዮ እምበር ኣብ ዝንዕና ይነውፅኦን ኢና ስለዚ ተወሳኺ ምስክር ኣይድልን ኢሉ ካብቶም 4 ቶም 2 ሚት ራምኒ ናይ ዩታ ሴነተር እና ሱዛን ኮሊንስ ናይ ሜይን ክልቲኦም ኦረዲ መግለፂ ውፅኦም ተወሳኺ ምስክር የድሊ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ተሪፋ ዘላ ሊዛ መርኮውስኪ ትበሃል ናይ ኣላስካ ሴነተር እሳ ንድሕር ቮት ገይራ 3 ኮይኖም ምስክር ክፅዋዕ ኣለዎ ስፔሲፊካሊ ጆን ቦልተን ክፅዋዕ ኣለዎ ንድሕሪ ኢሎም 50-50 ይኮኑ እሞ ድሕሪኡ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኣብ ማእኸል ኣትዩ እቲ ማዕረ ብማዕረ ዝኾነ ቦት ብሬክ ይገብሮ ድዩ ዋን ወይ ኦር ኣናዘር ናፍቲ ሓደ ወይ ናፍቲ ሓደ ክውስን ይኽእል ዝብል ኣይተፈለጠን ስጋሕ ሲ ንምንታይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣይጠቅስን እዩ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ኣብ 1868 እቲ ናይ መጀመርያ ኢምፒችመንት ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኢዶ እቲ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ምሳሌ ስለ ዘሎ ክእትዎም ይኽእል ከይእትዎም ይኽእል እሱ ንሪኦ ጉዳይ እዩ 50-50 ተኮይኖም ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ድሕር ጆን ቦልተን ተፀዊዑ ዝምስክሮ ነገር ኣይፍለጥን ኢኹም ዝበልካዮ ግን ፐርሰናሊ ትራምፕ እዚ ዝተደይ ገይሮም ሲ ኣይሂቦምን እየ ድዩ ናብቲ ዋይት ሃውስ ማይመፁን ኢሉ ኢሉስ ናታቶም ኢንቨስቲጌሽን ምኽፋት ኣብ ባይደን ምስቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ብደንብ ኣተሓሒዝዎ ኢሉ ንድሕር መስኪሩ ንብዙሓት ሪፓብሊካን ኣንኮምፈርተብል ይገብሮም እዩ። ከምኡ ግልፂ ዝኾነ ምስክር መፅዩ ስቲል ኮንቪክት ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ስልጣኑ ክፀንሓለዎ ንድሕሪ ኢሎም ኣብትናታቶም ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ እቶም ቮተራት በዚ ከይተሓጎሱ ተሪፎም ካብ ስልጣን ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ብፍንፍን ኣቢሎም ክውድእዋ እዮም ዝደልዩ። ሕዚ እንድሕር ምስክር ደተፀውዐ ሎም ማዓንቲ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ኣነት ሰማዕኹ ከምዚ ሕዚ ሪፖርታት ዘንበሮ ኣለኹ ሎም ማዓንቲ ይውዳእ ኣሎ ሎም ማዓንቲ እዮም ንሱ ከዓ ምስክር ይፀዋዕ ኣይፀዋዕ ዝብሉ ሎም ማዓንቲ እዮም ዝውስኑ። ድሕር ኣይፀዋዕ ተወዲኣ ትራያልም ሎም ማዓንቲ እያ ትውዳእ ብነፃ ዝወፀሉ ምክንያት መንገዲ ዝረኣየኒ ዘሎ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እምበር ወድሓን ኩሉ ዝተባሃለ መስለኒ እንደገና እቲ ዜና ኩሉ ግዜ ውዑይ ብጣዕሚ ቀልጢቡ ዝቀየር ስለ ዝኾነ ክንሕድሮ ኣይንኽእልን። ስለዚ ካልእ ግዜ ክንምለሶይ ሓይሽ ሓድሽ ምዕባለ ምስ መፀ ምናልባት ፈፍርቂ ይለቅቕ መዕፀዊ ክኸውን ዝኽእል ዝሓስቦ ምናልባት ሕጂ ኣቶ ግርማይ ንሰማዕቲ እንታይ ትምህርቲ ክህብ ይኽእል? ንዓኻ ስለምንታይ እየ ገዲስካ ስለምንታይ ኢኻ ትከታተሎ ብኡ ቢልና ክንዓፁ
ብወገነ እንታይ ናተ ኢለ ተኸታቲልዮ ትምህርቲ ንክኸውን እዩ ከምትበልከዮ ምክንያቱ እቲ ኣገባብ ተጠቕሙ ሙሉ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ከምኡ ዓይነት ክንጠቀም ፅቡቅ እዩ። ዝያዳ ንዓይ ዝሰሓበኒ ግን ናይ ጠበቃታት ኣገባብ ኣመላለሳ እዩ። ምክንያቱ ነታ ድደልይዋ ከመይ ገይሮም ፍሬም ከም ትገብርዋ ናይ ብሓቂ ኢካ ትምሃር ኣይውሽ ከም እስያስ ጠበቃ ነረ ተትኸውን ኣብ ትምህርቲ ምረኸብ ኩሉ ነረ ኣብምተጠቐም ኩሉ ብል ንኩሉ ነገራት ጠቕመካ እዩ ባህላየ። ምክንያቱ ኣዝዩ እቲ ኣርጉመንት ናበይ ገፁ ከምረሕ እዩ ብጣዕሚ ይስሕበካ። ስለዚ እሱ እዩ ንዓይ ካልእ ሰብ እውን ክመሃረሉ ክእል እዩ ዝብሎ።
ፅቡቅ ኢሳያስ
ወል እቲ ፕሮሰስ እንታይ እዩ ዝምህረካ? ዋላ ሕዚ እትደሎ ፕሮሰስ እቶም ሪፓብሊካን ዝገብርዎ ብላይ ዓይነት ኤቪደንስ ዋላ ተቐርብካሎም ክሰምዑካ ይኽእሉን እዮም ኣጥፊ እዮም ክብሎ ኣይደልዩን እዮም። ሓደ ከምኡ ዘይብልሉ ምክንያት ከዓ እቶም ናቱ ደገፍቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኸድዎ ዲስትሪክት ይኹን ስቴት ይኹን ካብ ስልጣን ከባርርዎም ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ምስ ትራምፕ ተፀጊዖም ክነብሩ መሪፆም እዮም ንባዕሎም ክብሉ እዮም እቶም ሴነተራት ከምኡ ኢሎም መሪፆም። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጀነራል ክትሪኦ ከለካ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ኮይኑ ከም ድላይ ክገብር ከምደ ይኽእል ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ትራምፕ መን ይጋሊፅዎ? እቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ተገዲሶም ዝሰርሑ ሲቪል ሰርቫንትስ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሑ ይኹኑ ካብ ካልእ ኤጀንሲ ዝመፁ ዝሰርሑ እዚ ትኽክል ኣይኮነን። ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ትጉዳ እቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣንና እቲ ናይ ዓዲ ድሕንነት ፈልዮም ዝርዩ ሰባት ማለት እዩ። ሕጂ ዋላ ኣብ ዓድና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ኣብ ካልእ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ዓድን እቲ መንግስትን ተሓዋዊሱ ቲፎዞ ብቲፎዞ ኮይኑ ዋላ ናይቲ ዓዲ ኢንተረስት እንዳተጎደ እንዳሃለወ እሱ ኢልካ ተኣኪብካ ናይ ምኽያድ ነገር ኣሎ። እሱ ደይ ምዃኑ ብዛ ዓዲ እቲ ፕሬዚደንት ይኹን እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ዝኹን ኮራፕት ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ወንጀል ክሰርሑ ከለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ሰብ ብዝርኦ መንገዲ ስርሖም ክጋለፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘረዳእካ እዚ።
ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ግርማይ ብኽረ ካብ ቦስተን ዝመስርሕ ተወደን ኣብ ቀጻሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ይቐርኒለይ ብሮምሸት እንደገና
ኒልና ተወልደ
ንሕና እውን መደብና በዚእና ንዛዝም ዘለና ሰዓትና ተወዲኡ ንርእቶታትኩም ይኹን ንመጠቓለሊ ዜና የብልናን ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብሳተላይት ዝሓልፍ መደብ ኣለና ብቐጥታ ክንስቶን ኢና ንረኽበኩም። ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ተሓንቀኒ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.